Ekitongole kyensonne ekyebyobulamu ekya World Health Organization kirabudde nti okubalukawo kwa Ebola yakatta abantu 1,300 mu DR Congo kuyinza okuba tekunnategeereka bulungi nga yasaasaana dda ku misinde gyayirigiri okusukka ekimanyiddwa kaakano. Mbaka w'ekibiina kino ekya World Health Organization Dr. Anne Anchia ategeezezza nti gye bakoma okunoonyereza gye kyongera okweyoleka nti ekirwadde kya Ebola kyasaasaana dda. Abakulu bagamba nti abantu basoba mu 513 abateeberezebwa okuba abazuuliddwamu Ebola webukeeredde olunaku olwaleero ng'ate omwoyo eyakafa wano ku muliraano gwa Congo mu Uganda. Kabonero akooleka nti ekimbe kino kyadduka dda emisinde. Kakati okunoonyereza kulaga nti ekimbe kyandibanga kisoba ne mu bantu 10 bekyakakwata. Okunoonyereza kwolese nti ekirwadde kino kirabika nga kitambudde okusukka abakulu bye bamanyi era ng'embeera egwana okubanga yeeraliikiriza. Ekitongole ky'ensi yonna ekidduukiriza ekya Red Cross kyo kyalabudde nti Ebola asobola okudduka ku misinde egyayiriyiri singa tazuulwa mangu oba okukakasibwa mangu abantu nga tebalina mawulire gamukwatako ate nga n'enteekateeka z'ebyobulamu ez'amawanga tezimatiza kwaŋŋanga bimbe nga bino. President wa DR Congo Felix Tshisekedi yasabye bannansi ba Congo basigale nga bakkakkamu ate babeere bulindaala nga bino agenza okubyogera ng'asoose okuteeka nsinkana y'amangu n'abakwatibwako olwaleero okutema empenda ez'okwaŋŋangamu Ebola atigomya abantu.